Pomáhají s automatickým překladem nebo rozpoznáváním řeči, se zpracováním velkého množství dat nebo s rozpoznáváním spamů a virů. Počítačové systémy, které se dokáží sami učit. Jak fungují a co od nich můžeme čekat? Téma našeho dnešního pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A mým hostem je expert na strojové učení a zakladatel Machine Learning Conference Jiří Materna. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pojďme si na začátek vymezit pojmy, protože my se opravdu setkáváme dnes hodně často s pojmy, jako je umělá inteligence nebo právě strojové učení, neuronové sítě a tak dále. Ale pojďme se tedy nejdřív říct, co je to strojové učení a jak se třeba strojové učení liší od toho pojmu umělá inteligence.
Tak já bych možná začal tou umělou inteligencí, protože to je pojem, který je obecnější. Ono těch definic umělé inteligence je celá řada. Asi se neshodneme na jedné konkrétní, kterou by všichni všeobecně uznávali. Ale v zásadě se dá říct, že umělá inteligence je schopnost strojů řešit problémy, které normálně umí řešit jenom člověk. A kdybychom se zaměřili na strojové učení, tak to je potom jedna z metod, jak právě dosáhnout té umělé inteligence.
Mm-hmm. Problémy, které umí řešit jen člověk, které to například jsou, nebo co vlastně tady stroje dosud nebo do nějaké nedávné doby neuměly?
Ono se to spíš porovnává ne se stroji, ale třeba se zvířaty. Takže schopnosti člověka, kterých nejsou schopna zvířata, je například nějaké složitější plánování, rozpoznávání obrazu, kreativní činnost a podobně.
Mm-hmm. Jak si asi budeme povídat za chvíli, tak v těchto oblastech, aspoň některých určitě, tedy už stroje zvířata předběhly a blíží se asi tomu, co lidé umí, možná je i v něčem předčí. Ale ještě se vrátím k té umělé inteligenci. Samozřejmě umělá inteligence je pojem, který se objevuje hodně v různých sci-fi knihách, sci-fi filmech, v různých tu více, tu méně katastrofických jaksi podobách. Vždycky se zmiňuje Skynet z filmu Terminátor, který téměř vyhubil lidstvo a tak dále a tak dále. Ale i někteří vlastně světoví podnikatelé jako Elon Musk říkají, že umělá inteligence je do budoucna potenciální hrozba pro lidstvo. Tak pojďme se s touhle otázkou vypořádat takhle na začátku našeho povídání. Co si myslíte vy, je to potenciální hrozba nebo to bude užitečný nástroj?
Asi bychom nejdřív měli rozlišit mezi obecnou umělou inteligencí a specializovanou umělou inteligencí. To, o čem mluví Elon Musk a další, to je spíš ta obecná umělá inteligence. To je umělá inteligence, která dokáže řešit obecné problémy, na které nebyla předem připravena. Zatímco ta jednodušší, ta přímá umělá inteligence řeší konkrétní problémy. Například to zmíněné rozpoznávání obrázku. Nebo třeba vytvoření nějaké hudební skladby. To také dneska umělá inteligence dokáže řešit, ale je to pořád víceméně jednoduchá úloha, která je realizovatelná tou jednodušší umělou inteligencí.
No, složit nějakou hudební skladbu, to třeba pro mě by rozhodně jednoduchá úloha nebyla. Ale rozumím, jak to myslíte. Když se tedy ještě vrátíme k té obecné umělé inteligenci, je to vůbec věc, která je třeba dosažitelná v nějaké blízké době podle vás?
Já jsem přesvědčený, že v nejbližších 5 letech nás něco takového nepotká, ale určitě nemůžu vyloučit, že k tomu dojde někdy v dohledné době.
Mm-hmm. Strojové učení, když se vrátíme k tomuto pojmu, je pojem, který není vlastně vůbec nový. Já když jsem se díval na internet a na Wikipedii a podobně, jak jsem tam objevil zmínku, že ten pojem poprvé byl použit někdy v roce 1959, což je opravdu řadu desítek let vlastně zpátky. Jak vlastně vznikl a jak se třeba liší to dnešní strojové učení od toho, jak ho vlastně chápali a používali lidé právě třeba na tom začátku 60. let?
No, to strojové učení je ve skutečnosti ještě mnohem starší. Takovou klasickou úlohou strojového učení je regresní úloha. To znamená, že k nějakým objektům, které máte popsané pomocí vlastností, chcete přiřadit číslo. A tady ta úloha tu už vlastně už někdy na začátku 19. století Karl Friedrich Gauss definoval metodu nejmenších čtverců, která právě tento problém řeší.
Takže to je tedy ještě starší pojem. Ale jako to slovní spojení nebo jako pojem se to opravdu objevilo?
Ano, ten slovní pojem strojové učení se začíná používat až teprve s příchodem počítačů, takže v podstatě skoro od počátku počítačové éry.
Uh-huh. V těch 50. nebo 60. letech tedy spíš, ale i ty počítače vypadaly tedy rozhodně jinak než dnes a fungovaly jiným způsobem. Jak tehdy vlastně tehdy třeba, pokud víte, se strojovým učením pracovalo právě u těchto počítačů?
Ono se toho vlastně příliš nezměnilo. To stroje učení funguje pořád na stejných principech, pořád ty úlohy jsou hodně podobné a i ty principy, kterými se ty úlohy řeší, jsou podobné. Jediný rozdíl je v tom, že v dnešní době máme mnohem větší výpočetní výkon, máme mnohem víc dat a tím pádem můžeme ty modely, které problémy řeší, mít složitější. Takže na výsledku to vypadá, že ten stroj je chytřejší, že navenek to vypadá, že má složitější algoritmy, ale ve skutečnosti ty algoritmy jsou skoro stejné.
Jak se tedy vůbec počítač, nějaký stroj, nějaký počítačový systém může sám třeba něco naučit?
A to je velký omyl, že ten počítač umí sám něco naučit. To bychom se bavili o té obecné umělé inteligenci. Ale aby jsme dokázali použít machine learning pro nějaké problémy, tak my musíme předem hodně důkladně připravit data, na základě kterých se ten stroj učí. Když vedu konkrétní příklad, například dítě se učí rozpoznávat, jestli je na obrázku nebo jestli vidí před sebou rybu nebo psa. A dělá to tak, že mu tomu dítěti někdo ukáže příklady, tady to je pes, tohle je jiný pes, tohle to je ryba. A to dítě si vytvoří implicitně nějakou reprezentaci, nějaké vlastnosti, například, že ryba má ploutve a pes štěká. A stejně tak to funguje u těch strojů. My ty objekty musíme nejdřív popsat pomocí nějakých vlastností a to je právě ta nejtěžší část práce. Musíme vytvořit vhodná data a ve chvíli, kdy máme objekty reprezentované pomocí těchto vlastností, tak na to můžeme použít relativně jednoduché algoritmy, které v prostoru těchto atributů dokáží potom oddělit objekty, které jsou psím nebo ty ryby.
Uhum. Takže vlastně to opravdu pořád hodně záleží na tom učiteli, na tom člověku, na tom, jestli je schopný ta data, na kterých se pak ten počítač učí, připravit dostatečně dobře, anebo jestli mu tam třeba neuniknou nějaké chyby, protože i u toho dítěte můžete zadefinovat rybu takovým způsobem, že si třeba nesplete se psem, ale splete si s nějakým jiným vodním živočichem, protože třeba zadefinujete, ryba je mokrá. Ale nejenom ryba je mokrá, mokré jsou třeba i žáby a tak dále a tak dále. Takže to hodně záleží na tom, jak ten učitel vlastně pracuje.
Přesně tak. Je důležité mít dostatečné množství těch atributů, které dokážou ty objekty popsat dostatečně dobře, ale zároveň musíme těch příkladů mít dost, aby nedošlo k něčemu, čemu se říká přeučení. A to znamená, že v podstatě ten stroj by si zapamatoval jen ty konkrétní objekty, které viděl, ale nedokázal by zobecnit tu informaci potom pro nové objekty, které nikdy neviděl.
Mm-hmm. Mně to pořád stejně přijde docela fascinující, že, jak jste teď řekl, stroj umí něco zobecnit. Umí vlastně udělat tuto myšlenkovou operaci, která mi vždycky přišla, že je opravdu výsostně lidská, protože je vlastně docela abstraktní. Ale i to se dá tedy popsat nějakými algoritmy a stroj se to může naučit.
Ano, to je dáno právě těmi atributy. Pokud ty atributy budou dostatečně obecné, tak potom i ten stroj dokáže tu informaci o třídě, například u klasifikace, zobecnit.
Mhm. Strojové učení samozřejmě prošlo tedy nějakým vývojem. Dneska se hodně mluví právě třeba o neuronových sítích, o sítích, které fungují jako, když to hodně zjednoduším, nebo mají fungovat jako trochu obdoba lidského mozku v tom principu, jak fungují. Je tohleto třeba novinka v rámci vašeho oboru, která by mohla strojové učení a umělou inteligenci posunout hodně dopředu?
Ne, umělé neuronové sítě, on to není úplně přesný model lidského mozku, je to lidským mozkem jen inspirováno, tak ty neuronové sítě vznikly už někdy opravdu v druhé polovině 20. století. A tenkrát se věřilo, že se do pár let podaří vyřešit problém možná úplně obecné umělé inteligence, že se podaří modelovat lidský mozek. Ale ukázalo se, že to až tak jednoduché není. A potom přišly jiné metody, které byly v mnohem lepší než ty neuronové sítě. Oni měli například support vector machines, je příkladem takové metody, která má podobný výkon, podobně efektivní, ale má výhodu v tom, že je lépe interpretovatelná. Ten výsledek je potom lépe interpretovatelný. Takže na nějakou dobu, potom v těch 90. letech nebo na začátku 21. století, tak ty jiné metody se začaly používat víc. Až teprve někdy před, dejme tomu, 10 lety, možná ještě ne, méně pozdě, se začaly používat ty neuronové sítě pro zpracování obrázků efektivním způsobem. A jednou se ukázalo, že je to, že pomocí těch neuronových sítí je možné dosáhnout mnohem lepších výsledků než pomocí těch konvenčních metod.
Můžete nějak jednoduše vysvětlit, co to tedy ta neuronová síť je, jak funguje?
Ono je to zase velice jednoduché. Je to v podstatě matematická funkce, která na vstup dostane nějaký vektor čísel a na výstup vrátí vektor čísel. Uvedu konkrétní příklad, aby to bylo lépe představitelné. Dejme tomu, že chceme řešit úlohu klasifikace. To znamená, máme nějaký obrázek a chceme říct, jestli na tom obrázku je pes nebo ta ryba zmíněná. No a uděláme to tak, že si nejdříve ten obrázek musíme reprezentovat pomocí čísel. Každý pixel v tom obrázku budeme reprezentovat buď jedním číslem, které bude udávat nějakou škálu od stínu šedi, pokud by to byl černobílý obrázek, v případě barevného obrázku by to byly 3 barevné kanály. Toto bude vstup do toho modelu a výstupem bude například binární hodnota 0 pro psa a 1 pro rybu. Mm-hmm. A uvnitř je to v podstatě matematická funkce, která má spoustu parametrů a my hledáme parametry té funkce tak, aby to potom v reálu fungovalo tak, že pokud té funkci dáme na vstup obrázek kočky, ryby, tak aby to vrátilo 1 a v případě psa 0.
To mně pořád přijde vlastně jako strašně složité počítání, protože když se podíváme na nějaký obrázek a rozložíme ho na pixely, tak těch pixelů bude nepředstavitelné množství například. Jak to ty stroje zvládají vlastně?
To je právě ten velký přínos těch neuronových sítí, přičemž ty konvenční metody nedokázaly tak dobře pracovat s tou velkou vstupní dimenzí. U těch obrázků je pravda, že ta vstupní dimenze je velmi vysoká, a je tedy potřeba používat složitější metody, jako jsou například neuronové sítě.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Neuronové sítě jsme si aspoň trošku vysvětlili. Mně většinou, když se to odborníci snaží vysvětlit nějak jednoduše, tak mi říkají, je to taková černá krabička, do které nasypeme ta data a z ní pak něco vypadne. A co se děje uvnitř, to vlastně úplně až tak nikdo netuší. Je to tak, nebo opravdu jsou ty výsledky třeba někdy překvapivé, jsou vlastně nečekané, nebo víte přesně, co vlastně se uvnitř děje?
Tak víme naprosto přesně, co se uvnitř děje. Není to nic jiného, než že, jak jsem popisoval, na vstupu máme nějaká čísla, tak my ta čísla vynásobíme nějakými vahami, jinými čísly, toto všechno sečteme a dostaneme jedno číslo, které pošleme do nějaké lineární funkce. Na výstup dostaneme další číslo a tady ten postup opakujeme několikrát, čímž dostaneme tolik čísel, kolikrát jsme to opakovali a výstupy tady těch nelineárních funkcí potom pošleme zase do nějakého dalšího zvaně neuronu, což byla tady ta operace, kterou jsem popsal. Mm-hmm. A tady těch neuronů tam můžou být desítky milionů a to je ten model té umělé inteligence, který řeší tu konkrétní úlohu. Mm-hmm. Takže my přesně víme, jak to vypadá vevnitř, co se tam děje, ale složité je interpretovat, proč se třeba ta neuronová síť rozhodla pro něco a ne pro něco jiného, protože těch parametrů je tam obrovské množství.
To znamená, že opravdu nakonec můžete dostat výsledky, které jste třeba nečekali, že vás opravdu může ten výpočet, vlastně ty miliony neuronů můžou dojít k nějakému výsledku, který je překvapivý, který není očekávatelný dopředu.
To se určitě stát může.
To je vlastně taky docela zajímavé, protože vlastně dosud jsme byli zvyklí na to, že počítače fungovaly velmi předvídatelně. Měli ty algoritmy opravdu napsané, mohli se rozhodovat třeba v nějakých stromech, jestli půjdou touhle větví nebo touhle větví na základě nějakého vstupu, ale ten výsledek byl vlastně hodně jasně predikovatelný a byl dopředu jasný. Teď ne, to je, mi opravdu přijde zase trošičku jako taková jako magie.
Ten rozdíl proti těm deterministickým algoritmům, jako jsou třeba ty ručně nadefinované rozhodovací stromy, je v tom, že neuronové sítě jsou inicializované náhodně a ty váhy, ty parametry se určují nějakými algoritmy tak, aby se optimalizoval výsledek právě na nějaké trénovací sadě. Mm-hmm. Takže to, jak k tomu výsledku ta neuronová síť, ten proces trénování neuronové sítě dojde, není předem známý.
Pořád mi to přijde jako věc, která byla pro mě dřív z hlediska počítačů vlastně nepředstavitelná. Dostávat výsledky, které jsou třeba právě částečně založeny na náhodě a tak dále a tak dále. Je to opravdu, pro mě je to fakt fascinující vlastně pořád povídání a úplně nerozumím tomu, jak je to možné a nedivím se, že řada lidí tomu pořád taky nerozumí. Tak, probrali jsme aspoň trochu neuronové sítě, probrali jsme aspoň trochu strojové učení. Pojďme se teď trošku podívat, jaké vlastně jsou praktické aplikace strojového učení, kde všude se vlastně tyhle postupy dají využívat a k čemu.
A v praxi bych řekl, že nejčastější dvě úlohy, které se řeší pomocí strojového učení, je klasifikace a zmíněná regrese. Ta klasifikace znamená, že na základě z nějakých atributů chceme určit třídu, do které objekt patří. U regrese je to určit nějaké číslo, které k tomu objektu s tím objektem koresponduje. Například u cenové mapy chceme určit cenu nemovitosti na základě toho, jak daleko leží od centra města, jakou má rozlohu a podobně. Mm-hmm. A tyto dvě úlohy, klasifikační a regresní, v podstatě řeší 90% praktických problémů. Když se podíváme na nějaké konkrétní praktické problémy, tak třeba samoředitelná auta, co potřebují řešit. Potřebují rozhodnout, co za značku vidí před sebou. Je to klasifikační úloha, vybíráme jednu z N značek. Snažíme se rozpoznat, kde je krajnice vozovky. Je to opět klasifikační úloha. V nedávné době bylo, je tomu několik měsíců, no možná víc než rok, tak bylo velké boom kolem toho, že se firmě DeepMind podařilo vyřešit hru Go pomocí machine learningu. Ale opět je to jednoduchá klasifikační úloha, kde my máme několik možností, kam položit kámen a jde o to jenom rozhodnout, kam ten kámen položíme.
Zase z hlediska člověka, který Go hrál párkrát v životě, bych neřekl, že Go je jednoduchá úloha i pro člověka. A pokud vím, tak tehdy se právě docela psalo o tom, že ten systém reagoval způsobem, který ti ličtí hráči vůbec nepředpokládali, který jim vlastně přišel naprosto nelogický nebo neočekávatelný a že z toho vlastně byli docela překvapení, že ten stroj dokáže něco takového v úvozovkách vymyslet.
Ten důvod je v tom, že ten počítač se neučil hrát proti člověku, ale on se učil hrát sám proti sobě. Takže on vytvářel překvapivé konfigurace, se kterými člověk nepřišel a potom na ně musel nějak reagovat. Takže on se v podstatě naučil hodně podivné věci, které jsme tady nikdy neviděli, ale ve skutečnosti to byla jedna z možných cest, protože ta hra Go má obrovské množství herních konfigurací a způsobů, jak to hrát, takže v podstatě bylo jenom objeveno nějaká cesta, kterou předtím nikdo nešel, která mohla být překvapivá.
Proč se vlastně tyhle ty aplikace umělé inteligence nebo strojového učení hodně předvádějí právě na těchto hrách? I vlastně v šachu to bylo podobné, že? A tak dále. Je to i tím, že zrovna ta hra má nějaký přesně definovaný svět pravidel, která se pak tomu stroji vlastně dobře vysvětlují?
A ten důvod, proč se různé výzkumné instituce zabývaly vyřešením té hry Go, je ten, že je to velice složitá hra. Je to v podstatě dva hráči se střídají a pokládají kameny. V principu je to jednoduché, ale těch možností je strašně moc. Dřív se takovéto hry, například šachy nebo jednodušší hry, ještě řešily tak, že se prozkoumávaly všechny možnosti a vybírala se ta možnost, která je nejlepší, která je optimální vůči nějaké chybové funkci nebo nějak se to optimalizovalo. Ale u Go je to tak složité, že to tímto způsobem nejde dělat. Takže právě díky umělé inteligenci a strojovému učení se podařilo tento problém vyřešit trochu jinak. A to ne tak, že by se prozkoumávaly všechny možnosti, ale co je zajímavé na tom řešení, je, že ten algoritmus se na to dívá, na tu šachovnici nebo na tu hrací desku, v podstatě jako na obrázek a hledá tam nějaké zajímavé vzory, nějaké obecné vzory, na které potom nějak reaguje.
Pokud si to dobře pamatuju, tak se tehdy taky psalo o tom, že vlastně se v rámci těch algoritmů hledají i cesty, jak stroji právě tu cestu zjednodušit, aby nemusel počítat všechny ty možnosti do budoucna. Že se vlastně tím pádem vytváří cosi, co se tehdy popisovalo jako intuice u toho stroje. To je asi to, o čem
ano,
teď
mluvíte. To je přesně ta intuice.
Vlastně jasně, podívat se na ten problém z nějakého celkového pohledu a pak zkusit vlastně odhadnout podle nějaké pravděpodobnosti, jestli by tohleto řešení nemohlo být správné, pokud jsou to dobře. To je zase pro mě naprosto jako nestrojový jaksi přístup k věcem a k problémům, ale je asi pravda, že se s tímhle způsobem řešení budeme vlastně a se strojovým učením budeme i v praktickém životě potkávat stále častěji, aniž bychom si to uvědomili. Už dnes asi jsou různé aplikace, které takhle fungují, aniž si to uvědomujeme. Co třeba vyhledávání, protože vy jste dlouho pracoval, pokud vím, v Seznamu, jakožto vlastně výzkumník přes strojové učení.
Ano, opravdu dneska se strojovým učením setkáváme úplně všude a v praxi právě takovými průkopníky byly velké technologické firmy, mezi které určitě patří Google, a v zápětí potom i Seznamu jsme potom na velké množství problémů aplikovali strojové učení a řekl bych, že dneska už se tam skoro nic jiného nepoužívá.
A jak se strojové učení tedy používá ve vyhledávání? Co tam zajišťuje? Zkouší odhadnout, co ten dotyčný člověk by chtěl vyhledat a zkouší mu ty výsledky takhle jak si dávat?
Například se tam používá pro řazení výsledků. Na základě dotazu je možné vybrat nějakou obrovskou množinu potenciálních relevantních výsledků, těch stránek, ale mezi tady těma 100 000 třeba stránkami je potřeba vybrat těch 10, které zobrazíme jako první. A to právě řeší ta úloha, to strojové učení.
Říká náš dnešní host, expert na strojové učení a zakladatel Machine Learning Conference Jiří Materna. Strojové učení je opravdu široké téma, takže my se k němu ještě vrátíme i příští týden v našem vysílání a budeme si tam povídat nejenom o vyhledávání, ale třeba také o tom, jak dnes už stroje dokáží být kreativní i právě třeba v umění, a jak například dokáží skládat básně. Tak pro dnešek děkuju, budu se těšit tedy příští týden zase naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.